بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد عزيز برادرلار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسمني برادرمز يولغان مكتوبلاردا قوشترناغچ دا اسلام مدنيات پايتاخت دا بولياتكن بعض اشلارنا معلوم قلب شنگا مناسبات بلدرشمزن سورغانلار اوكشي يزيبتلار كي Men 2007 yilda Toshkentning islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilinishi sababini so'ramoqchi edim. Zero hozirgi kunda yurtimizda ajoyib voqealar sodir bo'lmoqda. Kulishni ham, yig'lashni ham bilmaysiz. Odamlarni nimadan ko'proq qaytarsangiz, shunga ko'proq talpinar ekanlar. O'zbekistonda islomga tajyiq kuchaygan sari namozxonlar safi kengayib bormoqda. Shundan bo'lsa kerak, islom talablariga javob beradigan oshxonalar ko'payib qolgan edi. Mantiqan o'ylab qaralsa, harom ichimliklar qo'yiladigan oshxonalarda bir alkash 4 soatdan kam o'tirmaydi. Bu esa oshxona iqtisodiga zarar. Aroq qo'ymay halol deb yozib qo'yilgan oshxonalarga ko'proq odamlar kiradi. Balki halol oshxonalarning ko'payishiga sabab shudir. Lekin masalaning boshqa tomoni bor. Islom madaniyati poytaxtida birgina yozilmagan qaror bilan aroq qo'yilmaydigan oshxonalarning deyarli hammasi bekitildi. Emishki, bunday oshxonalarda vahobiylar yig'lar emish. Yana qiziq tomoni shundaki, kim imon bilan, kim pul maqsadida oshxona ochgani ayon bo'lib qoldi. Qaror chiqishidan oldin bir rus hamkasbim bilan ana shunday oshxonalardan biriga kirgan edik. O'shanda hamkasbimizga chekishga ham ruxsat berilmagan edi. Biz o'sha yerga qarordan so'ng halol deb o'ylab yana bir kirsak, harom ichimliklar yo'lda tursin, chilim ham qo'yib qo'yishibdi. Chunki qarordan keyin u yerga hech qanday namozxon kirmaydigan bo'lgan ekan. Ba'zilar esa halol yozuvini bekitib qo'yib ham ishni davom ettirmoqda. Ana shunday shaharni Uysisko qaysi yuz bilan islom madaniyati poytaxti deb e'lon qilinganini tushuna olmayapmiz. Deb yozganlar. Ha, haqiqatan ham bunday ajoyib tovurishlar O'zbekistonda juda ham ko'p. Siz eslatganingiz UISCO degan tashkilot bu Islom konferensiyasi tashkilotiga qarashli islomiy tashkilot, ya'ni ta'lim, tarbiya, fan va madaniyat masalalari bilan shug'ullanadigan tashkilot. Ular haqiqatan o'tgan yili mana shunday qaror qabul qilganlar, ya'ni yer yuzida 4 shaharga 2007-yildagi islom madaniyati poytaxti unvonini berishgan. Lekin buning sababi nimada? Aytish mumkinki, O'zbekiston hukumati g'arb olamida inson huquqlarini oyoq osti qilgan shafqatsiz diktatura sifatida o'z obro'sini yo'qotgan. Ana shu obro'ni tiklash yo'lidagi bu bir qadam. Bunday tashkilotlar nomi islomiy bo'lsa ham, baribir u siyosatga bog'liq. Ularning tepasida turadiganlar siyosatchilar. Siyosatchilar esa bir-birini taniydi, qo'llab-quvvatlaydi. Har xil uslublari bor, ularni bir-birlariga yordam beradigan. Buni aytish mumkin ma'naviy pora deb ham aytish mumkin. Ana shunday uslublardan biri mana shunday. O'zbekistonni hozirgi kunda xalqaro maydonda yo'qotgan obro'sini tiklash yo'lidagi bir harakat. Ya'ni islomga qarshi O'zbekistonda borayotgan kurash, minglab musulmonlarni qamoqqa tashlangani bu ma'lum. Avvalda 30 ming musulmon edi, hozirgi kunda esa inson huquqlari tashkilotlarining hisobotlarida 10 ming musulmon qamoqda yotibdi hali ham. Yuzlab musulmonlar o'ldirilgan qamoqxonalarda, yana 100ga yaqin yosh musulmon farzandlar o'g'irlab ketilgan, ularning hanuzgacha taqdirlari noma'lum. Qamoqxonalarda qiynoqlar hali ham davom etyapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qiynoqlar Qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan hisobotda ham O'zbekiston qiynoqlar muntazam qo'llanadigan davlat deb e'lon qilingan. Xalqaro inson huquqi tashkilotlari va boshqa muassasalar O'zbekistonni qoralab tanqid qilib keladilar. Zohirdan O'zbekiston pinagini buzayotgani yo'qdek ko'rinadi. Xalqaro islom tashkilotlari esa ular hech nima qilishni istashmaydi, chunki ularning ko'pchiligi mana shu hukumatlarning o'zi degan so'z. Masalan, mana shu islom konferensiyasi tashkiloti 57 islom davlatini birlashtiradi, jumladan O'zbekiston ham shunga a'zo. Endi o'sha islom konferensiyasi tashkiloti qoshidagi USIKU nomli, mana uning nomi tarbiya, ta'lim, fan, madaniyat bilan bog'liq. Bu tashkilotning qilayotgan ishi ham shunday bir ko'z bo'yamachilik, aksari ko'z bo'yamachilikdan iborat. O'sha o'zlarining siyosatlarini mustahkamlash, shu kunda qilayotgan ishlarini, ya'ni siyosatchilar, diktatorlar qilayotgan ishlarini islom nomidan mustahkamlash, shularga islom nomidan go'yoki fatvolar berish. Endi bular albatta qilayotgan ishlar yuzasidan Alloh huzurida javob beradilar, lekin ular sof diniy islomiy insonlar emas, balki siyosatga aralashgan siyosatchilar yoki siyosat xizmatkorlari. Agar shunday bo'lmasa, ular haqiqatan ham islom manfaati yo'lida shu ishni amalga oshirishgan bo'lsa, unda mana shu islom madaniyati poytaxti degan unvon berilishi munosabati bilan, masalan, nima uchun Ko'kaldosh madrasasiga yoki Imom Buxoriy nomidagi islom institutiga yangi bir zamonaviy bino qurib berishmadi? Bu ham o'ziga yarasha bir xizmat bo'lgan bo'lardi. Yoki alohida bir yangi bir madrasa ochsin edi. Yo'q, aslo, chunki bunda ham ular o'ylashadiki, islom rivojlanib ketib qoladi, musulmonlar obro'si oshadi go'yoki. Aslida ular shunday qilganda ham, ya'ni ana shu madrasalarga yangi binolar qurib berishgan yoki yangi bir madrasa, islomiy institut ochgan taqdirlarida ham islom bular qo'rqqanidek rivojlanib ketib qolmaydi, ahvol hech qachon o'zgarmaydi. Lekin bunday ishlarni qilmasliklarining sababi, ya'ni bir durustroq, insonlar ko'ziga haqiqatdan ko'rinadigan ishlarni qila olmasliklariga sabab musulmonlarga nisbatan past nazar bilan qarash, islomga nisbatan o'ta xasislik bilan muomala qilishni bildiradi. Endi savolda aytilgan halol oshxonalarning yopilishi, yana buning yonida eslang, goh-gohida musulmon tijoratchilarga aroqni majburan sottirishlari, maktab o'quvchilarini masjidlarga borishdan to'sishlar, maktab o'qituvchilari, direktorlar masjidlarni eshiklari ostonasida yoki Ramazon kunlarida masjidlar yonida turib navbatchilik qilishlari, bunga militsionerlar ham aralashib qarashib yuborishlari, namozxona o'quvchilarini ro'yxatga olishlari, ro'molga hujum, hijobga qarshilik, bularning hammasi tuzum o'zining kim ekanini vaqti-vaqti bilan eslatib turishini bildiradi. O'sha endi konferensiya haqida yozilgan rasmiy maqolalarining biriga nazar soling. Radio, televideniyada o'qiladigan matnlar mana bular. Muborak ziyoratgoh va qadamjolarini obod qilish bo'yicha hayratlanarli ko'pgina ishlar amalga oshirildi. Imom Maturidiy, Xo'ja Ahrorvali, Imom Buxoriy, Bahouddin Naqshband hazrati imom kabi islom madaniyati daholari majmualari tiklanib, obodonlashtirildi deb yozishadi gazetalar, o'qishadi diktorlar, o'tgan ulamolar nomlari vafot etgan, Alloh rahmat qilsin barchalarini. Haqiqatan ularning xizmatlari olamga tatigulik. Ammo bugun O'zbekiston uchun bugun bundan nima foyda bo'lyapti? Ularning nomlarini takror-takror tilga olishdan qanday natija kelyapti? Nima uchun bugun shunaqa olamda dong'i ketgan zotlar chiqmayapti O'zbekistondan, yoki bugun ana shunday tirik zotlar, o'sha vafot etib ketgan ulug' allomalar, ulamolarning izdoshlari qani bugun? Nima uchun O'zbekiston Respublikasidan yetishib chiqqan, mustaqillik sharofati bilan muhim islomiy ilmiy ishlarni yoki amaliy ishlarni hayotga tatbiq qilayotgan bugungi o'zbek islom ulamolarining ishlari haqida nima uchun lomim deyishmayapti? Bormi shunday odamlar O'zbekistonda? Ularning asarlari, tafsirlari nima uchun prezident asarlari kabi targ'ib etilmayapti? Yo'q, nima deyapsiz, bunday ishlar qilinmaydi aslo. Chunki hukumatga tirik ulamolar emas, qabrda yotadigan ulamolar kerak. Endi yana shu maqolalarda aytishadi, yurtimizda qad rostlab turgan ulug'vor masjid va madrasalar, bobo kanonlarimiz xoki qo'nim topgan majmualar, noyob tarixiy qo'lyozmalarning asrab avaylab kelinayotganligi, mamlakatimiz poytaxti Toshkent islom madaniyati poytaxti degan sharafli nomga loyiq ekanligini tasdiqlaydi. Ey barakalla. Mustaqillikdan so'ng ochilgan 5000 masjidning 2,5 mingtasi qayoqqa g'oyib bo'ldi? Islom madaniyat poytaxtida. Ana bu muqamma qolalarda o'sib kelayotgan yosh avlodni musulmon bo'lib voyaga yetishlari yoki Qur'on hadislar ruhida tarbiya topishlari haqida bir og'iz so'z aytishgani, yozishgani yo'q va yozishmaydi ham, aytishmaydi ham, chunki Qur'on yoki islom ruhi degan so'z dahshatli so'z ular uchun. Islom haqida gap ketganda yoshlar hozirgi amaldorlarga o'xshab faqat o'tgan ulamolarning nomlarini aytib maqtanishga o'rganishlari kerak. Hozirgi siyosatdanning ko'zlangan maqsadi shu. Bugungi yoshlar ham xuddi mana shunday yuqorida televiziyadan o'qiladigan, gazetalarda yoziladigan matnlarni yodlashlari kerak. Ular ham o'tgan ajdodlar nomini aytib maqtanishlari kerak, shunga o'rganishlari kerak. Yoki ularning mozorlariga yangi-yangi turistlarni chaqirishga o'rganishlari kerak. Mozorlarni yaltillatib, sirlab, chiroyli qilib, ularni suratlarini olib, internetdan tarqatib, o'shanga odam turist chaqirishlari kerak. O'zbek hukumati ma'lum endi. Ammo savolda so'ralganidek, OCQ qaysi yuz bilan shu ishni qildi? Qarang, ular bundan avval qaysi ajoyib savobli ishlarni qilgan edi? Yo, endi O'zbekistonga kelib, o'sha ishlarni qilishmadi deysiz. Anjuman ishtirokchilari ham o'sib kelayotgan yosh o'zbeklarni musulmon bo'lib voyaga yetishlari haqida biror og'iz so'z aytishdimi? Yo'q, albatta aytishmaydi. Nega aytsin? Chunki ular nima deyishni o'zlari yaxshi bilishadi. Qayerda nima gapirishni bilishadi. Ularni o'zlari ham siyosat bandalari, siyosat xizmatchilari yoki siyosatchi odamlar. Endi siz biz musulmonlar bunday ishlarga hayratga tushib, hayron bo'lib yoki xafa bo'lib afsus chekib o'tirishimiz kerak emas. Biz Allohga chin tavhid va iymon ixlos bilan ibodatimizni qilishimiz, ilmimizni oshirib borishimiz, tajribalarimizni ko'paytirishimiz, bilganlarimizga amal qilishimiz lozim. Bo'layotgan ishlar bular sinov, Allohning irodasi bu ham, biz uchun sinov, ular uchun ham sinov. Bundan biz to'g'ri yo'l, mana shu fitnalar yoki sinovlar orasidan aldanmasdan to'g'ri yo'l topib borishimiz kerak. Allohga taqvoimizni yo'qotmasligimiz lozim. Alloh taolo aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan va yarzuquhu min haythu la yahtasib. Va man yatawakkal 'alallohi fa huwa hasbuh. Innalloha balighu amrihi. Qad ja'alallohu likulli shay'in qadra." Kimki Allohdan taqvo qilsa, u zot unday bandaga qutulish yo'lini ato qiladi va uni kutmagan yerdan rizqlantiradi. Kimki Allohga tavakkul qilsa, bas u zot unga kifoyadir. Albatta Alloh o'z ishini nihoyasiga yetkazuvchidir. Alloh har bir narsa uchun aniq miqdor yaratib qo'ygan. Alloh har bir narsani o'lchov bilan yaratgan. Bu kunlarni ham mana bunday musibatlar yoki ana bunday ko'z bo'yamachiliklarni ham Alloh bir chegarasini belgilab qo'ygan. O'sha chegaraga yetganda u spektakl tugaydi. U o'yinlar, tomoshalar to'xtaydi. Haqiqat yuzaga chiqadi. O'sha miqdor, o'sha me'yor, o'sha Alloh belgilagan miqdor amalga oshadi. O'sha tugagan paytida hamma narsa ma'lum bo'ladi. Shunga qarab insonlar, musulmonlar harakat qiladilar. Ya'ni kutib o'tirmaydilar, balki o'zlarining harakatlarini qilib, Alloh buyurgan, islom buyurgan ishlarni amalga oshirishga yo'l qidiraveradilar. Alloh yana aytadiki: "Va man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Kimki Allohdan taqvo qilsa, u zot uning ishida yengillik yaratib beradi. Taloq surasida Alloh bu oyatlarni nozil qilgan. 2-chi, 3-chi, 4-chi oyatlar. Demak, agar biz Allohdan qo'rqsak, Allohning aytganini qilamiz. Siyosatchilarni islomga zid ishlariga qo'shilmaymiz. Yoki aldanmaymiz ularning ko'rsatayotgan hunarlariga. Agar ularga qarshi so'z ayta olmasak ham, lekin bilib ishimizni qilishimiz kerak. Ya'ni Allohning yo'lidan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning yo'llaridan borishimiz kerak. Aldamchilarning yo'lidan emas. biz Allohdan qo'rqsak, taqvo qilsak, u zot bizning ishimizda yengillik beradi. Atrof qiyinchiliklarga to'lib toshib yotgandek ko'rinsa ham, lekin Alloh oson qilib beradi va sizni Alloh huzuridagi ibodatingizni va qiladigan xayrli, savobli amallaringizni sizga Alloh muyassar qiladi, oson qilib beradi inshaalloh. Biz bo'layotgan hodislarni kuzatib, voqealardan to'g'ri xulosalar chiqarib borishga o'rganishimiz kerak. Bu yuqoridagi savol bergan birodarga rahmat. Mana shu holatlardan to'g'ri xulosalarni biz yasashga o'rganishimiz kerak. Ana unday islomiy tashkilotlardan uncha ham ko'p foyda yo'q. Musulmonlarni azob chekayotganini ular gapirmaydilar. Mayli, bu haqda ularga ham bildirib qo'yaverish kerak. O'rni kelsa. Chunki ular ham musulmon, ulardan ham yaxshilik umid qilishimiz kerak. Men ham ulardan birlari bilan uchrashganimda O'zbekistondagi holatlar haqida gapirgan edim. Ular, qarang, biz shuncha yurib eshitmadimiz, bizga nima uchun mana shularning xabarini vaqtida berishmagana deb afsus chekkan bo'ldilar. Lekin shu bilan masala nihoyasiga yetdi, menimcha bo'ldi. Endi mayli ular. BMT mana bilasizlar, qiynoqlar qo'mitasi bor, yoki Human Rights Watch, Memorial, Amnesty International va hokazo tashkilotlar va xorijiy ommaviy axborot vositalari bor. Bular ham Allohning irodasi bilan yer yuzida faoliyat ko'rsatyapti. Bular mayli musulmon tashkilotlar bo'lmasa ham, lekin bular ham bir vosita. Mana shularning e'tiborini O'zbekistonga ko'proq jalb qilaverish kerak. Adolatsizlikni, zulmni yashirmasdan fosh etish lozim. Ular nima qilib berardi deb aytadi ba'zi odamlar. Mayli. Ha, ular ham ko'p ish qila olmasligi mumkin, ammo birinchidan musulmon odam o'shalar vositasi bilan o'z zimmasidagi vazifasini bajarishga muvaffaq bo'lishi mumkin. Ya'ni qamoqda yotgan yaqinlari, o'g'irlangan musulmonlarni qidirib topish va hokazo, bu ishlar axir farz. Buni musulmon tashkilotlar qilib bermasa, g'arbni tashkilotlari yo inson huquqi tashkilotlari agar shunga qiziqsa, qiziqmasa qiziqtirish kerak bo'ladi. Ularning e'tiborini jalb qilish kerak bo'ladi. Musulmon odamni qutqarish uchun, ozod qilish uchun u albatta musulmon bo'lish kerak, yordam beradigan degan cheklov yo'q, alhamdulillah. Islom dinimiz keng, alhamdulillah. Islom dinimiz hayotga muvofiq moslashgan, har qanday sharoitda ham insonga foydasi tegadigan, insonga to'g'ri haq yo'lni ko'rsatadigan din, alhamdulillah. Bu birinchi nuqta. Ikkinchidan, har holda O'zbek hukumati musulmon davlatlar bilan yoki islomiy tashkilotlar bilan emas, g'arb bilan hisoblashishga harakat qiladi. U ham biladi. Islomiy tashkilotlar yoki musulmon davlatlarni e'tibori yo'q O'zbekiston uchun ham. U g'arb bilan hisoblashadi. Ko'rinishidan hozir ahamiyat bermayotgandek bo'laveradi, ammo zimdan baribir g'arbni ko'nglini olishga intiladi. Oz-moz zarda qilib turadi, ammo baribir o'shalarga yoqishga harakat qiladi. Biz esa sharqning ham, g'arbning ham egasi, robbisi Alloh ekanini esdan chiqarmasimiz lozim. Mana shu narsani yodiga olib, bor imkoniyatdan foydalanishimiz darkor. Alloh yaxshilikka muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.